Եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյի անթողարկումն է, բարի երեկո սիրելի ունկնդիրներ, հոսափողի մոտ է Կարինե Քալանթարյանը, մեր այս եթերաժամին առաջարկում ենք. Հոկտեմբերին Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղից առաջ կստորագրվեն երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման մասին արձանագրությունները։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նոր զարգացումների համատեքստում ժառանգությունն ու դաշնակցությունը համագործակցելու պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։
Առաջիկայում ականատեսը կլինեք հայ-հավաքական դաշնակցության ժառանգության համատեղ քայլերի եւ գործողությունների։
Հայաստանի կառավարության ներկայացրած բյուջեն այս տարի էլ պահպանողական է լինելու ֆինանսների նախարար Տիգրան Զավթյան։
Մենք կազմել ենք բավականի պահպանողական ռեժիմով
աշնանային աննախադեպ տեղումներ Հայաստանում։ Առաջիկա րոպեների ընթացքում կհնչեն հաղորդումներ նաև այլ թեմաների վերաբերյալ, իսկ մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանն ու Թուրքիան հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում կստորագրեն հարաբերությունների կարգավորման մասին երկու ավելի վաղ նախաստորագրած արձանագրությունները, Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ Կիրակի օրն ասել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը։ Թեմայի մանրամասներին իմ գործընկերները կանդրադառնան լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո, հետևեք մեր ծրագրին։ Այսօր ՄԱԿ-ի ամբիոնից գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանի ընդհանուր բանավեճի վերջին օրը նախատեսվում է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթը։ Բարձր այդ ամբիոնից իրենց ելույթներով արդեն իսկ հանդես են եկել Ադրբեջանի արտգործնախարարն ու Թուրքիայի վարչապետը։ Մենք ուզում ենք կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ այնպես, որ Թուրքիան դրանից շահի, միևնույն ժամանակ չտուժեն Ադրբեջանի շահերը, մասնավորապես ասել էր Թուրքիայի վարչապետն ու ընդգծել, թե հակամարտությունը պետք է կարգավորել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Այսօր տեղի ունեցած արտահերթ նիստում կառավարությունը հավանություն է տվել 2010 թվականի բյուջեի նախագծին, հաջորդ տարվա բյուջեի ծախսային մասը մոտ 85 միլիարդով պակաս է այս տարվա բյուջետային հատկացումից։ Նախագծով առաջարկվել է հաջորդ տարվա պետական բյուջեն հաստատել եկամուտների մասով 676.6 միլիարդ, ծախսերի մասով 859.6 միլիարդ դրամ, բյուջեի դեֆիցիտը հաջորդ տարի 183 միլիարդ դրամ կկազմի։ Այսօր Իրանի զինված ուժերը փորձարկել են շահաբ 3 հրթիռները, որոնք Իրանի պաշտոնական աղբյուրների տեղեկացմամբ նախատեսված են մինչև 2000 կիլոմետր հեռավորությամբ նշանակետերի դեմ հարձակումների իրականացնելու համար։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ երկրի զինված ուժերը 3 հաջողությամբ փորձարկել են նաև միջին 300-ից 700 կիլոմետր հեռավորությամբ շահաբ 1 և շահաբ 2 հեռահար հրթիռները։ Երախորդի խորհրդարանական վարժողովի ղեկավար Լուիս Մարիա դե Պուչը Ռուսաստանի և Վրաստանի նախագահ ներին հրավիրել է ելույթով հանդես գալ վեհաժողովում և Հարավային Օսիայի ու Աբխազիայի վերաբերյալ նախանշել յուրաքանչյուրն իր տեսակետը։ Մոսկվային և Թբիլիսիին արած իր առաջարկների մասին խորհրդարանական վեհաժողովի ղեկավարը բարձրաձայնել է այսօր աշնանային նստաշրջանի մեկնարկի առիթով հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Լուիս Մարիա դե Պուչը նաև հայտարարել է, թե իրենք կցանկանային այդ հակամարտության լուծման հարցում միջնորդի դեր ստանձնել։ Երեկ Գերմանիայում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կանցլեր Անգելա Մերկելի ղեկավարած քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցությունը ստացել է ընտրողների ձայների 34%-ը։ Մերկելի կուսակցության հիմնական հակառակորդի սոցիալ-դեմոկրատների օգտին քվեարկել է ընտրողների մոտ 23%-ը, ընդհանուր առմամբ գերմանական Բունդեստագում 5 կուսակցություններ ներկայացված կլինեն։ Գերմանական նոր կառավարություն կոալիցիոն կլինի այն նախկինի նման կղեկավարի Անգելա Մերկելը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը հայտարարել է, թե իր համոզմամբ Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդիրները լուծելու համար առավել գերադասելի է դիվանագիտությունը, քան ուժային մեթոդը։ Ռուսաստանն անտեսում է Չեչնիային առնչվող մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումները, պնդում է իրավապաշտպան Human Rights Watch կազմակերպության նոր զեկույցը։ Հետազոտության համաձայն, մասնավորապես Ռուսաստանի իշխանությունները շուրջ 3 տասնյակ դեպքերում մեղավորներին այդպես էլ պատասխանատվության չեն ենթարկել, չնայած նրանց վերաբերյալ եղել են Ստրասբուրգյան դատարանի որոշումներ։ Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդն այսօր ավարտում է իր երրորդ այցը Չեխիա։ Առավոտյան կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը պատարագ է մատուցել Չեխա կան Ստարա Բոլեսլավ քաղաքում, որին ներկա են գտնվել ավելի քան 40,000 հավատացյալներ։ Շվեյցարիայի արդարադատության նախարարի տեղեկացմամբ հանրահայտ կինոռեժիսոր Ռոման Պոլանսկին կարող է ազատ արձակվել գրավի դիմաց պայմանով, որ վերջինը չի բացակայի երկրից։ Ֆրանսիայի քաղաքացի հանդիսացող Պոլանսկին ձերբակալվել է Շվեյցարիայում, երբ մեկնել էր մասնակցելու Ցյուրիխյան կինոփառատոնին։ Ձերբակալության համար հիմքեր հանդիսացել 1978-ին Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից այդ երկրին հանձնած կալանքի միջնորդությունը։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, թողարկումը պատրաստեց և ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերումը հիշեցնեմ Ազատություն ռադիոկայանը։
շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը տարբեր լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցներով հայտնել է, որ հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում հանդիպելու են Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները, հանդիպումներին մասնակցելու են նաև Շվեյցարիայի արտգործնախարարը, և այդ օրերին ստորագրվելու են նախաստորագրված արձանագրությունները հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ։ Պաշտոնական Երևանը դեռևս հստակ ոչինչ չի ասում։ Ակնհայտ է, որ արձանագրությունները ստորագրվելու են մինչև հոկտեմբերի 14-ը, մինչև Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղը։ Ինչպես է արձագանքում Սփյուռքը, ինչպես են արձագանքում Թուրքիայում հրապարակված տեղեկություններին այս, ինչ զարգացումներ կարող են հետևել այս գործընթացներին։ Մեր ավանդական մոլորակ հանդեսը, որին մասնակցում են Հեղինե Բունյացյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Կիրակի օրը հայտնի դարձավ, որ Հայաստանն ու Թուրքիան պատրաստվում են հերթական անգամ հանդիպել և այս անգամ արդեն ստորագրել հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ արձանագրությունները։ Իհարկե, այսպիսի զարգացում պետք էր սպասել, քանի որ եթե երկու երկրները պատրաստվում են վավերացնել դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին փաստաթղթեր, ապա դրանք ոչ թե նախաստորագրված արձանագրություններ պետք է լինեն, այլ արդեն ստորագրված իրավական փաստաթղթեր, որպեսզի խորհրդարանները արդեն կարողանան վավերացնել դրանք։ Հեղինե, կիրակի օրը դու էիր հետևում լրահոսին, պատմիր, ինչպես առաջին անգամ այդ լուրը հաղորդվեց։
Լուրը հաղորդեց Ֆրանսպրես գործակալությունը, սկզբում հղում անելով Թուրքիայի անանուն պաշտոնական աղբյուրներին, իսկ օրվա վերջում արդեն հայտնի դարձավ, որ այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Էրդողանը մասնավորապես նշել էր, որ երկու երկրների արտգործնախարարները նախաստորագրված, նախապես համաձայնեցված երկու արձանագրությունները ստորագրելու են հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում։ Արձանագրությունների տակ իրենց ստորագրությունն են դնելու Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը և Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Արարողությանը ամենայն հավանականությամբ մասնակցելու են նաև Շվեյցարիայի արտգործնախարար, այն երկիրը, որը միջնորդում է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը։
Ի դեպ, ես քիչ առաջ կապվեցի Շվեյցարիայի արտգործնախարարության մամուլի բաժանմունքի աշխատակիցներից մեկի հետ, նա ասաց, որ առայժմ պաշտոնապես ոչինչ հայտնի չէ, հավանաբար այդ մասին տեղեկատվություն կհրապարակվի հաջորդ շաբաթ։
Ֆրանսպրեսին էլ Շվեյցարիայի արտգործնախարարությունից հայտնել են, որ ամենայն հավանականությամբ ստորագրում է իսկապես տեղի կունենա Ցյուրիխում։ Փորձեցի տեղեկություններ ստանալ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանից, վերջինս ոչ երկեց եւ ոչ էլ հաստատեց այս տեղեկատվությունը, պնդելով, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին Հայաստանի արտգործնախարարությունը հանրությանը կտեղեկացնի պատշաճ ժամկետներում։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 31-ին, երբ Շվեյցարիայի միջնորդությամբ երկու երկրները հայտարարեցին նախաստորագրված արձանագրությունների մասին, նշեցին, որ Շվեյցարիայի ներքաղաքական քննարկումների ավարտին երկու երկրները կստորագրեն այս փաստաթղթերը և կներկայացնեն խորհրդարանների վավերացմանը։ Մի քանի շաբաթ առաջ էլ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել էր, թե ամենայն հավանականությամբ փաստաթղթերը Թուրքիայի խորհրդանին կներկայացվեն հոկտեմբերի 10-ին կամ 11-ին։
Հեղինե, նաև Էրդողանը հանդիպել էր ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամային և այդ հանդիպման մանրամասներն էր հաղորդել լրատվական գործակալությունների, ինչ էր ասել։
Հանդիպումը տեղի էր ունեցել Մեծ քսանյակի երկրների գագաթնաժողովի շրջանակներում Փիտսբուրգում, ըստ լրատվամիջոցների դա եղել էր մոտ 15 տրոպե շարունակված առանձնազրույց, որի ընթացքում կողմերը տարածաշրջանային խնդիրների թվում անդրադարձել էին նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Ըստ Էրդողանի, Բարակ Օբաման բավական դրական էր գնահատել երկու երկրների միջև մերձեցման գործընթացը և նշել էր, որ մեծ կարևորություն է տալիս այս խնդրին։ Ինչին ի պատասխան Էրդողանը նշել էր, որ Թուրքիան չի կարող անտեսել եղբայրական Ադրբեջանի շահերը և կարևոր էր Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը։ Ըստ Էրդողանի, Օբաման ասել էր, թե ինքն էլ գիտակցում է, թե ինչ կարևորություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, և խոստացել էր ակտիվացնել ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի ջանքերը այս հակամարտությունը լուծելու ուղղությամբ։ Ի դեպ, Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարում է, որ միջնորդական խմբի ջանքերը ակտիվացնելու շուրջ բանակցություններ է վարել նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։
Եթե այդ արձանագրությունները դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին ստորագրվեն Ցյուրիխում, ամենայն հավանականությամբ Սերժ Սարգսյանը արդեն կմեկնի Թուրքիա, որովհետև ինչպես նա էր ասել, եթե լուրջ առաջընթաց չլինի, ինքը չի գնա։ Հիմա փաստորեն, եթե դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին փաստաթղթերը ստորագրվեն, դա արդեն բավարար է, որպեսզի հավանաբար Հայաստանի նախագահը մեկնի Թուրքիա։ Շատ հետաքրքիր մի հրապարակում կա Հուրիեթ Daily News թերթում, որտեղ վստահություն է հայտնում, որ Բուրսայի Աթաթուրքի մարզադաշտը այնքան էլ անվտանգ չէ Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղ անցկացնելու համար, եւ այդտեղ հոդվածագիրը ասում է, որ գուցե դա սխալ ընտրություն է եղել։
Շաբաթ օրը Բուրսայի եւ Դիարբեքիրի թիմերի միջև կայացած հանդիպման ընթացքում երկուսն էլ Թուրքիայի ֆուտբոլի առաջնության բարձրագույն խմբի անդամներ են։ Բուրսայի երկրպագունները, որոնք հայտնի են իրենց ազգայնական հայացքներով, նրանց այդ խումբը կոչվում է Բուրսա Տեքսաս, եւ այդ խումբը եկել էր առավելապես քուրդ ֆուտբոլիստներից կազմված Դիարբեքիրի թիմի հետ խաղին, անիծվի քրդական աշխատավորական կուսակցությունը, մենք բոլորս թուրք ենք, բոլորս զինվորներ ենք մեծ պլակատներով, եւ խաղի 26-րդ րոպեին նրանք այդքանով չբավարարվեցին եւ սկսեցին այդ պլաստմասե նստարանները նետել մարզադաշտի այն հատվածը, որտեղ հավաքված էին քուրդ ֆուտբոլասերները։ Ի վերջո խաղը մի որոշ ժամանակով դադարեցվեց, եւ ահա կան նաեւ թուրքական մամուլում լուսանկարներ, ինչպես վիրավոր այս քուրդ պատանուն հայրը այդ քարերի եւ նստարանների տարափի տակ ստադիոնից ոստիկաններով շրջապատած դուրս է բերում։ Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակ թերթի խմբագիր Արագոչունյանին քիչ առաջ ուղեցի այս հարցը՝ ի վիճակի է արդյոք այս ամենից հետո թուրքական իրավապահ համակարգը ապահովել Հայաստանի հավաքականի, Հայաստանից ժամանած հյուրերի անվտանգությունը, եւ ահա թե ինչ պատասխանեց Գոչունյանը։
Մինչեւ այսօր Թուրքիայում կայացած ցանկացած մրցաշարքի բարակային, ասենք երկրում հյուրընկալվող օտարերկրյա մարզիկները իրենց անվտանգության տեսակետը բացարձակապես հարցեր չեն ունեցած, եւ ինձ թվում է այսպիսի քաղաքական մտնոլորտի մեջ կայանալիք հանդիպան ժամանակ Հայաստանի հավաքականի, ասենք, անդամներու անվտանգությունը արաբելակույն ձևով գերեշխավորվի թուրքական իրավապահ մարմինները կողմը, որոնք լիուլի ի վիճակի են անվտանգության գերեշխիքը ապահովելու համար։
Գևորգ, իսկ ընդհանրապես ինչպես են Թուրքիայում մեկնաբանում վերլուծում այս արձանագրությունները։
Ժամանակի խմբագրին այս հարցն էլ ուղեցի, եւ նա նշեց, որ այսօր Թուրքիայում ցել են շատ հաճախ հիշել մի պրոցես, որը ընթանում էր երկրում ավելի քան 5 տարի առաջ։
Նրանք, ովքեր մոդիկից կորձունքացին հետևում են, արդեն վերջին մի քանի որում հիշեցնում եմ, որ ինչպես իրաքյան պատերազմի ժամանակ Թուրքիայի խորհրդարանը ընդդեմ չէր դված կառավարության որոշումնակին, որովհետև միացյալ նահանգներ զորքերը Թուրքիայի տարածքով գարենային գործողություններ իրականացնել դեպի Իրաք, որը իշխող կուսակցության պատգամավորների մոտավորապես 1/3-ը արդեն ընդդիմության միանալով բացասական վերաբերմունք ցուցաբերած էին, եւ կառավարության որոշումնակիրը հավանություն չէր գտած, եւ ամերիկյան կողմը արդեն չէր գրծած իր ագնդած օպցիոնը կամ զորակցությունը ապահովել Թուրքիայից, այս անգամ ավելի դարձր վերաբերմունք կլինի։ Համենայնպես ես չեմ կարծում, որ այդ խմբային կարգապահությունը կխախտվի, եւ եթե իսկապես կառավարությունը ամուր քաղաքական կամքով մոդենա այս հարցից, ինձ թվում է պարլամենտը վերջի հաշվով ընդդեմ անգնահատարցային համարվող, ասենք, այս արձանագրությունը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերի 1-ից սկսում է իր արտասահմանյան այցելությունը, եւ այս անգամ արդեն ոչ թե պարզապես պաշտոնական այցելության է մեկնում, ասենք թե ինչ-որ օտար երկրի, այլ նա ըստեյության շրջելու է Սփյուռքի հայաշատ գաղութներով եւ հանդիպելու է Սփյուռքի ղեկավարության հետ, համայնքի ղեկավարների հետ, կուսակցությունների լիդերների հետ, եւ քննարկելու է հայ-թուրքական արձանագրությունները, որոնք առաջիկայում հավանաբար կստորագրվեն, այնուհետեւ վավերացվեն խորհրդարանների կողմից Թուրքիայի եւ Հայաստանի։ Արմեն, սակայն գիտենք, որ Սփյուռքում նաեւ սկսվել է բողոքի ալիքը, Սփյուռքում որոշակի կազմակերպություններ եւ կուսակցություններ, որոնք դժգոհ են Սերժ Սարգսյանի այս քաղաքականությունից, կազմակերպում են ցույցեր, այդպիսի մի ցույց է տեղի ունեցել Լոս Անջելեսում
այս կիրակի։ Ցույց է եղել եւ մի քանի հազար մարդ է մասնակցել, մոտավորապես 10,000 մարդ, այդպես են հայտնում հայկական աղբյուրները։ Ցույցը կազմակերպել էին երեք ավանդական կուսակցությունները՝ սոցիալ-դեմոկրատ հնչական, ռամկավար ազատական եւ հայ հեղափոխական դաշնակցություն։ Կուսակցությունները, ինչպես նաեւ նրանց հետ էր միացյալ հայ երիտասարդներ, դա հասարակական ուրեմն կազմակերպություն է։ Ոչ միայն Կալիֆոռնիայի, ոչ միայն Լոս Անջելեսի, այլև հարևան նահանգներից մեծ թվով հայություն է եկել, ավտոբուսներով մարտիկ հասել են Գլենդել, կարքախոսները հասկանալի են չհանձնել Թուրքիայի, պայքար մինչև վերջ, այդ Միացյալ Հայ Երիտասարդներ կազմակերպության արևմտյան շրջանի ղեկավար Արեք Սանտիկյանն ասել էր օրինակ, որ ամբողջ հայ համայնքն է ոտքի կանգնել, այնտեղ նշվում են ելույթներում, որ արձանագրություններում առավել վիճահարույց դրույթը այն է, որը վերաբերում է պատմական հարցերով հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Դա պատմական խնդրի է վերածելու այն, ինչ արդեն քաղաքական խնդիր էր դարձել, ասել էր այդ երիտասարդը։
Արմեն, այնտեղ առարկություններ ունեն նաև Սփյուռքի կուսակցությունները այն մի դրույթի վերաբերյալ, որտեղ նշվում է, որ ըստ էության Հայաստանը ճանաչում է Թուրքիան իր ներկայիս սահմաններով։
Մասնավորապես այս հանգամանքն էր նշել մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում Սեթո Բայաջանը, Հայդատի հանձնախմբի անդամ։
Նախագահ Սարգսյանը եւ իր կառավարությունը Թուրքիո հետ համաձայնություն կընկե այս սահմանները տանալու համար եւ թիմացը քինը վճարելով, քինը, որ գվերապերի մեր ասկային պատմության, քինը գվերապերի մեր ասկային հիմնական իրավունքներուն, քինը, որ գվերապերի մեր 1.5 միլիոն նահատակներու գդագին, մենք մեր 1.5 միլիոն նահատակներու գդագը չենք կրնար սակարգության արարքա դարձնել։ Ներկա կառավարությունը Հայաստանի մեջ ճիշտ այս է որ գնա։
Սեր Սարգսյան նաեւ լինելու է Փարիզում, Լիբանանում, որտեղ հանդիպելու է Սփյուռքի կուսակցությունների եւ կազմակերպությունների ղեկավար հոգեվոր առաջնորդների հետ, եւ հավանաբար այս մտահոգությունները եւ քննադատությունները կհնչեն նաեւ Ֆրանսիայում, ինչպես նաեւ Լիբանանում,
ինչպես նաեւ Ռուսաստանում, Դոնի Ռոստովում։
Շատ լավ, շնորհակալություն Արմեն, ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որն ամբողջությամբ նվիրված էր հայ-թուրքական հարցերին։ Մոլորակին մասնակցում էին Արմեն Քոլեյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը եւ Հեղինե Բունյացյանը, մոլորակը վարում էր Հրայր Թամրազյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը եւ դրան շուրջ ընթացող զարգացումները այսօր գրեթե բոլորի ուշադրության կենտրոնում է։ Եվ շարունակելով թեման, հիշեցնեմ, որ հոկտեմբերի 1-ից Հայաստանի խորհրդանում մեկնարկում են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նպատակով նախաստորագրված արձանագրությունների շուրջ քաղաքական լսումները։ Ինչ արդյունք կտան այս լսումները, հնարավոր է, որ այս լսումները Սփյուռքահայության հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումները ինչ-որ փոփոխություն բերեն, արդյոք կանխատեսելի էր, որ Ցյուրիխում կստորագրվի և հայտարարություն կլինի դրա մասին, արձանագրության ստորագրության մասին։ Այս հարցերի շուրջ է զրուցել իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը հայ քաղաքական գործիչների, ինչպես նաև փորձագետների հետ։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի քաղաքական ուժերը կարծիք են հայտնում, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները կստորագրվեն կամ հոկտեմբերի 10-ին, կամ հոկտեմբերի 10-ին մոտ որևէ ամսաթվին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մեկնաբանելով Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կիրակնորյա հայտարարությունը, ըստ որի հոկտեմբերի 10-ին Երևանն ու Անկարան կստորագրեն հարաբերությունների կարգավորման մասին երկու արձանագրությունները, հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե քանի որ արձանագրությունները բանակցությունների փոխադարձ պայմանավորվածությունների հետևանք են, որոնք արդեն նախաստորագրվել են, ուստի դժվար թե չպահպանվեն նաև այն ժամկետները, որոնք նույնպես ձեռք են բերվել բանակցությունների միջոցով։
Ձեր կարծիքով ամեն դեպքում այդ ստորագրման պահը, այսպես ասենք, մոտ է։ Ես կարծում եմ, որ մոտ է, ես կարող եմ ասել ինչու մոտ է, որովհետև կողմերը շատ կարևոր քայլ են կատարել։ Նրանք արդեն նախաստորագրել են օգոստոսի 31-ին հստակ կամ փաստաթղթեր, կան արձանագրություններ, և կարծում եմ, որ ուշ թե շուտ պետք է ստորագրվի։
Հոյդա Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը թեև նշեց, որ մինչև հոկտեմբերի 10-ը դեռ 12 օր կա, ինչպես ինքը բնութագրեց, բավականին ժամանակ, և ճիշտ չէ հստակ ինչ-որ կանխատեսում ներկայացնել,
բայց գարձում եմ, ինչ-որ թվականի շուրջ որ պետք է որ պայմանավորվեին, չնայած մեր արտգործնախարարությունը չի հաստատում անցի 10-ը, բայց գարձում եմ խելքի մոտ թվականը, որովհետև պարզ է, որ միջուզեին հոկտեմբեր 13-ին ստորագրել, ինչպես իրենք ցանկանում էին, կամ որոշ տրադամիջոցներ թուրքական ասում էին, որ գարսի տարեդարձի օրը կստորագրվի, գարսի պայմանագրի դրամարել, գարձում եմ 10-ը կամ 11-ը դրամբանական թվական է։
Իդեպ, ինչ վերաբերում է պաշտոնական Երևանի արձագանքին, մեկնաբանելով Թուրքիայի վարչապետի նշված հայտարարությունը, այսօր Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Սամվել Ֆարմանյանը մասնավորապես ասել է, երբ որ գործընթացի հաջորդ փուլերի վերաբերյալ հստակություն լինի, ապա մենք դրա մասին կտեղեկացնենք։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանն ասաց, թե իրենց համար անսպասելի չէր Էրդողանի հայտարարությունը, քանի որ Կարապետյանի խոսքերով պաշտոնական Երևանը նպատակ ունենալով որքան հնարավոր է շուտ փակել արձանագրություններին վերաբերող ներհայաստանյան քննարկումները, պնդել է, որ վերջինների ստորագրումը տեղի ունենա կարճ ժամանակ անց։ Հակ ներկայացուցիչը նույնպես համոզմունք հայտնեց, թե արձանագրությունները կստորագրվեն մոտ ապագայում, բայց միևնույն ժամանակ խնդրեց ուշադրություն դարձնել այն ժամանակահատվածի վրա, երբ Թուրքիայի վարչապետն արեց իր հայտարարությունը.
Այն ժամանակ, երբ ամենաթեժ ժամանակն է այս քննարկումների, երբ Սերժ Սարգսյանը պատրաստվում էր այսպես ասած այդ խնդիրը քննարկման առարկա դարձնել ավանդական կուսակցությունների հայկական հայմանքների հետ, հենց այդ ժամանակ Էրդողանը հայտարարում է, որ որևէ քննարկումը անիմաստ է, որոշումը կայացված է եւ ստորագրումը լինելու է այսպես թե այնպես։
Այստեղ նշենք, որ թեմայի հետ կապված Կիրո Մանոյանից փորձեցինք ճշտել, թե Սփյուռքը հայ գաղթօջախներ Հայաստանի նախագահի առաջիկա ուղևորությունից եւ այնտեղ նախատեսված քննարկումներից հետո հնարավոր համարում է, որ պաշտոնական Երևանի դիրքորոշման մեջ որևէ փոփոխություն տեղի ունենա, որն էլ ասենք կարող է արտահայտվել արդեն ստորագրված արձանագրությունների վավերացման փուլում։
Կարծում եմ դա հնարավորություն կդա նախագահին ինչ որ բահի վերանայելու իր մոտեցումը, չեմ ասում մինչև ստորագրություն անպայման, բայց որ ազդեցություն ունենա նախագահի վրա, համոզված եմ, որ կունենա։
Լավ, իսկ ինչ եք կարծում, ստորագրումից հետո վավերացման գործընթացը Հայաստանում ինչ ընթացք կունենա, հարցրեցինք այսօրվա մեր զրուցակիցներից։ Վլադիմիր Կարապետյանն ասաց, թե հայկական կողմը ճիշտ կանի, եթե սպասի, որ արձանագրությունները նախ վավերացնի Թուրքիայի խորհրդարանը։
Իսկ թուրքերը հաստատ չեն պատրաստվում փաստաթղթերը վավերացնել մինչև, ինչպես իրենք նշում են, որոշակի առաջընթաց կամ ավելի կոնկրետացնելով շատ հաճախ զորքերի դուրս բերումը տարածքներից։
Կիրո Մանոյանն էլ ասաց, թե հուսով է, որ արձանագրությունների վավերացումը ընդհանրապես չի ներկայացվի Հայաստանի խորհրդարանին, բայց եթե ներկայացվի էլ, ապա միայն թուրքական կողմի վավերացումից հետո, այնուհետև ավելացրեց.
Պարզ է, որ գործադիրը մեծամասնություն ունի, եթե ներկայացվի հաստատման մասին շատ հարցականներ չեմ տեսնում, չնայած եթե ներկայացվի մենք էլի կփորձենք համոզել առանձին և յուրաքանչյուր պատգամավորի, որ պատասխանատվություն ունեն պատմության առաջ վավերացնելով, ուրեմն պետք չէ որ վավերացնեն։
Իսկ այժմ լսենք, թե ինչ ասաց ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժի հանրապետականի ներկայացուցիչը Էդուարդ Շարմազանովը։
Ես չեմ կարծում միանգամից պետք է ասնի, սա շատ բարդ պրոցես է։ Օկտեմբերի 1-ից ազգային ժողովում սկսվում են լսումներ, այլ լսումներն եղած ցույց կտան այն տրամաբանությունը, մենք ճիշտ ենք գնում, թե սխալ ենք գնում, կարծում եմ, որ մենք ճիշտ ենք գնում, եւ նոր այդ ամբողջությամբ դրանից հետո այդ վավերացման գործընթացը կգնա։ Ես հակված չեմ, որ միանգամից կլինի վավերացման գործընթացը, նա մարում է, որ թույլ մեր գործընկերներն են, որ ես հետևում ենք նրանց հայտարարությունին, այնտեղ էլ ոչ միանշանակ են տվում Հայաստանում եւ ոչ միանշանակ են տվում, դա շատ նորմալ է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգություն կուսակցությունն էլ շարունակում է դիմել Հայաստանի պետական տարբեր մարմինների և ղեկավարների նախաստորագրված արձանագրությունների շուրջ հանրային քննարկումներ կամ հարաքվի անցկացնելու պահանջով։ Օրեր առաջ կուսակցությունը այդ խնդրանքով դիմել էր նաև սահմանադրական դատարանին։ Հայցադիմումը մերժվել էր։ Հիմա ժառանգությունը նամակով դիմել է երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Այսօր դրա մասին լրագրողներին տեղեկացրել է կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։ Նա նաև հայտնել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ ընթացող զարգացումների հարցում համագործակցության պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել դաշնակցության հետ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում մանրամասները։
Հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումը կանխելու նպատակով ժառանգություն կուսակցությունը կհամագործակցի հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը, նշելով, որ երկու ընդդիմադիր ուժերը այդ խնդրի շուրջ կհամագործակցեն ինչպես խորհրդարանում, այնպես էլ խորհրդարանից դուրս տարբեր բողոքի ակցիաների միջոցով։
Կարող եմ ասել, որ առաջիկայում ականատեսը կլինեք հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ ժառանգության համատեղ քայլերի և գործողությունների։ Մենք համենայն դեպս ունենք նման արդեն իսկ նախնական պայմանավորվածություն նախնական խորհրդակցությունների արդյունքում, և կարծում եմ, որ համատեղ ջանքերով մենք կհասնենք ավելիին, քան դա հնարավոր կլիներ առանձին գործելու պարագայում։ Հաշվի առնելով, որ ազգային խնդիրների հետ կապված առավելապես համընկնում են հայ հեղափոխական դաշնակցության և ժառանգության գնահատականները, չեմ ասում նաև պահանջները, բնականաբար մենք փորձելու ենք դա իրականացնել առաջիկայում։
Ի պատասխան մեր հարցին Ստեփան Սաֆարյանն ասաց, թե Հայազգային կոնգրեսի հետ նույն խնդրի շուրջ համագործակցելու պայմանավորվածություն չունեն, հավելելով, թե ուրախ կլինեին, եթե կոնգրեսի իրենց գործընկերները նույնպես միանային այդ ընդհանրական քայլերին։ Իդեպ նկատենք, որ Հայազգային կոնգրեսը դեմ լինելով հայ-թուրքական արձանագրություններին պահանջում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, իսկ դաշնակցությունը այդ հարցում բավարարվում է արտգործնախարարի հրաժարականի պահանջով և Սերժ Սարգսյանի վաղաժամկետ հեռանալը չի ցանկանում։ Այսօր հրավիրած ասուրիսում Ստեփան Սաֆարյանը տեղեկացրեց նաև, որ այսօր իրենց կուսակցությունը դիմել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որպեսզի վերջինս մինչև արձանագրությունների ստորագրումը դիմի սահմանադրական դատարան, ինչպես նաև նույն արձանագրությունները դնի համաժողովրդական հանրաքվեի։ Ժառանգությունը այդ նամակում նաև հիշեցրել է, որ նախագահը իբրև պաշտոնատար անձ պարտավոր է պատասխանել իրենց նամակին։
Մենք ինքներս ենք պահանջել, որպեսի հանրապետության նախագահը հանրաքվեի միջոցով ապացուցի, որ ինքը ունի այդ վստահության քվեն և այս կերպ խնդիրը լուծելու լիազորություն։ Այլապես իհարկե ցանկացած նախագահի բացական պատասխանատվությունից հետո ոչինչ չպետք է մնա, քան հեռանալը։
Արդյոք դա նշանակում է, որ եթե Սերժ Սարգսյանը մերժի հանրաքվե անցկացնելու դիմումը, ապա ժառանգությունը կպահանջի նախագահի հրաժարականը։
Ես չեմ կարող բացառել դա, հատկապես երբ իբրև ընդդիմություն ցանկացել ենք օր առաջ տեսնել Հայաստանում իշխանապողություն։
Դե իսկ անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի Սփյուռք կատարելիք այցելություններին, Ստեփան Սաֆարյանն ասաց, թե դա խայտառակ ուշացած քայլ է, քանի որ ականհայտ է Հայաստանը, Թուրքիան, ինչպես նաև միջազգային հանրությունը պայմանավորվել են իմիտացիոն քննարկումներ կազմակերպել, այլապես այդ արձանագրություններում փոփոխություններ անելու հնարավորություն կլիներ։ Եվ բացի այդ, ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, այդ քննարկումները Սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ անհրաժեշտ էր կազմակերպել մինչև արձանագրությունների նախաստորագրումն ու գաղտնի բանակցությունները։ Մեր հարցին, թե արդյոք այդ հանդիպումների արդյունքում Սերժ Սարգսյանը կստանա Սփյուռքի աջակցությունը, թե ոչ, Ստեփան Սաֆարյանն ասաց, թե այդ քննարկումները լինելու են լավ կազմակերպված և ավելի իմիտացիոն, քան Հայաստանում տեղի ունեցող ներքաղաքական խորհրդակցությունները։
Ակնհայտ է, որ այդ հանդիպումները լինելու են խիստ կազմակերպված, և այդ հանդիպումներին բացառապես կմասնակցեն Սփյուռքի այն շրջանակները, որոնք զորակցելու են Սերժ Սարգսյանին։ Ակնհայտ է, որ այդ հանդիպումներից հետո նա ներկայացնելու է, թե ունի Սփյուռքի զորակցությունը, և այս կապակցությամբ Սփյուռքն է, որ պետք է իր հավաքական տեսակետը հայտնի, եթե նման հեռանկար լինի առաջիկա օրերին։
Մեր դիտարկմանը, թե Սփյուռքում նախատեսված այդ հանդիպումներին մասնակցելու են նաև դաշնակցության ներկայացուցիչները, ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարն ասաց, թե կարծում է, որ այդ հանդիպումները այնպես կկազմակերպեն, որ դաշնակցության կառույցների ներկայացուցիչները փոքրամասնություն կլինեն։ Իդեպ, անդրադառնալով թուրքական կողմից տացված այն տեղեկատվությանը, թե նախապես համաձայնեցված երկու արձանագրությունների տակ հոկտեմբերի 10-ին իրենց ստորագրություններն են դնելու Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլու, Ստեփան Սաֆարյանն ասաց, թե իրենք տեղեկություններ ունեն, որ այդ արձանագրությունները ստորագրելու են Թուրքիայի և Հայաստանի նախագահները։
Մենք ունենք այլ տեղեկություններ, որ այնուամենայնիվ ստորագրությունը լինելու է նախագահների ստորագրություն, ժամանակը ցույց կտա, թե որ տեղեկատվությունն է հավաստի, և ես կարծում եմ տվյալ պարագայում թուրքական կողմը միտումնավոր է խեղաթյուրում այս հանգամանքը։ Դրանից եմ կրկնում, մեր տեղեկություններով նախագահներն են, որ պետք է ստորագրեն այս արձանագրությունները։
Իդեպ, Ստեփան Սաֆարյանը նկատեց, որ այսօր մեկնարկելիք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով քննարկում նախատեսված չէ, քանի որ Եվրոպայի խորհուրդը նույնպես չի ցանկանում ինչ-որ ձևով վնասել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Ընդդիմադիր պատգամավորի փոխանցմամբ մտահոգիչ է, որ Եվրոպայի խորհուրդը ավելի քիչ կարևորություն է տալիս Հայաստանի և Թուրքիայի ժողովրդավարացմանը և ավելի մեծ նշանակություն է տալիս աշխարհաքաղաքական հարցերին։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ շաբաթ Մեծ Իտանկիլիկյո կաթողիկոս Արամ Առաջինը գրավոր դիմել էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին և իր մտահոգությունները հայտնել հայ-թուրքական հարաբերությունների շուրջ ընթացող զարգացումների վերաբերյալ։ Հայ առաքելական եկեղեցու և մասնավորապես ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի կարծիքը առայժմ հայտնի չէ։ Այս օրերին ամենայն հայոց կաթողիկոս Լեռնային Ղարաբաղում էր Արցախի թեմի վերաբացման 20-ամյակի նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու և նախագահելու նպատակով։ Լրագրողների հետ հանդիպան ընթացքում նա անդրադարձել է նաև այս թեմային։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների նախաստորագրված փաստաթղթերի վերաբերյալ հայ եկեղեցին առաջիկայում հնչեցնելու է իր տեսակետը։ Այս մասին Ստեփանակերտում այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Գարեգին II-ը Լեռնային Ղարաբաղի ժամանել 3 օր առաջ մասնակցելու Արցախի թեմի վերաբացման 20-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչպես է անձամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսը վերաբերում հայ-թուրքական հարաբերություններին, Գարեգին II-ը այսպես պատասխանեց.
Գիտեմ, որ թղթակիցները, ժուրնալիստները հետևողական են պատասխաններ ստանալու իրենց ուրեմն հետաքրքրող հարցումներին։ Մենք է, որ այդ քարոզը, այդ պատգամը փոխանցում ենք, որպեսզի հետևողական լինեն, լինենք բոլորս, բայց կարծում եմ այս պարագային պետք է մի փոքր համբերություն ունենալ և հայ եկեղեցու տեսակետը կհնչի։
Մեր ռադիոկայանի խնդրանքով ամենայն հայոց կաթողիկոսն անդրադարձավ նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ինչպես Արցախի ժողովրդի, այնպես էլ ողջ հայության ցանկությունն է կամքը ապահովված դրսնել Արցախի անկախ ազատ ապրելու իրավունք։ Եվ այդ առումով եկեղեցին իր հնարավորությունների շրջակցում, իր կարողությունները նույնպես ներդրում է, որպեսզի Արցախի մեր ժողովրդի արդար իրավունքը միջազգային օրենքի ճանաչում գտնի և Արցախը ընդունվի միջազգային հանրության կողմից որպես անկախ պետություն իր ապահով խաղաղ կյանքով։
Նշենք, որ այսօր երեկոյան ամենայն հայոց կաթողիկոսի մասնակցությամբ Ստեփանակերտում տեղի ունենալու հանդիսավոր երեկո ներկայությամբ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության և Ղարաբաղյան հասարակայնության ներկայացուցիչների։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ դառնանք տնտեսական թեմաներին։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը արտահերտ նիստում հավանության է արժանացրել 2010 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը։ Ավանդույթի համաձայն յուրաքանչյուր տարվա բյուջեին ինչ որ անուն է տրվում՝ զարգացման, հավաքնոտ, սոցիալական։ 2010-ի բյուջեն էլ բնականաբար անուն է ստացել պահպանողական, ժողովրդական լեզվով ասած ծայրը ծայրին հասցնելու բյուջե։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը, ով ներկա է եղել և ունկնդրել է կառավարության արտահերտ նիստը։
Այսօր կառավարության արտահերտ նիստում հավանության արժանացած 2010 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը ըստ ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանի կազմվել է պահպանողական ռեժիմով։ Սոցիալական վճարումները չեն ավելանա, նախորդ տարվա բյուջեի համեմատ նախանշվում են նվազ եկամուտներ ու ծախսեր։
Բյուջեն մենք կազմել ենք բավականին պահպանողական ռեժիմով։ Համախմբված բյուջեն 2010 թվականին կկազմի 701.7 միլիարդ դրամ, եկամուտները 676.7 և 7 միլիարդ դրամ։ Տաքսերի մակարդակով հաջորդ տարվա 2010 թվականի բյուջեն 85 միլիարդով ավելի պակաս է, քան 2009 թվականի հաստատված բյուջեն։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում 2010 թվականի բյուջեի նախագիծը համեմատեց 2007 թվականի բյուջեի հետ։
Մենք նախանջ ենք ապրում, թվերը 657 միլիարդ բյուջեի եկամուտները կազմել են 2007 թվականին, փաստացի այս տարվա ծրագրով նախատեսվում է 700-ից մի քիչ ավել գումար, որը դոլարային արտահայտությամբ շատ ավելի քիչ։ Մենք պետք է ընդունենք 2010 թվականին, մենք չենք կարող ունենալ 2007 թվականի իրավիճակ։
Ֆինանսների նախարարի խոսքով 2010 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը կարձանագրի համախառն ներքին արդյունքի աճ 1.3%-ի չափով։
Այս տարվա բավականին կտրուկ անկման հիմքի բազայի վրա։
Բագրատ Ասատրյանի խոսքով տնտեսական աճի մասին խոսելն առկա պայմաններում իրատեսական չէ։
Ճիշտ հակառակը, այսօրվա միտումները կամ ձեռնարկած միջոցառումների առաջի արդյունքները ցույց են տալու, որ գալիք տանին եւս լինելու է մեր համար բականին ծանր, անկամ եթե ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում մենք ունենանք որոշակի աճ արդյունաբերության ոլորտում, շինարարության ոլորտում, ապա ամենահեշտպես ցանկալի թիվը մեր համար հանգումն է 1-2%։
2010 թվականի բյուջեի դեֆիցիտը նախանշված է այս տարվա նույն ցուցանիշի եռապատիկի չափով։ Լսենք ֆինանսների նախարարին։
Ընդհանուր դեֆիցիտը կազմի 183 միլիարդ դրամ։
Կառավարությունը մտադիր է հաջորդ բյուջեի պակասորդը ծածկել արտաքին աղբյուրներից ակնկալվող ավելի քան 92 միլիարդ դրամի շնորհիվ։ Այս տարի համաշխարհային բանկից նաև Ռուսաստանի ստացած վարկերն էլ վրադիր։ Տիգրան Դավթյանին, սակայն, վարկերի ավելացման հանգամանքը մտահոգում է։
Խաղաղ սրտի հաջորդ տարի կմեծանա նաև վարկերի սպասարկման ծախսերը։ Մենք հնարավորինչով արդեն զգուշորեն ենք մոտենալու լրացուցիչ վարկային ռեսուրսների ներգրավմանը։
Բյուջեի ճեղքվածքի պարագայում վարկերի վրա հույս դնելը վտանգավոր է համարում կառավարության գործունեությանը հետևող տնտեսագետը Բագրատ Ասատրյանը։
Սա մի վտանգավոր միտում է։ Կառավարությունը չպետք է ապրի պատրանքով, որ ինչ որտեղից փող է բերում եւ ծախսում։ Պարտքով վերցնելը դա բացառիկ երևույթ է։ Այս տարվա փորձը ցույց տվեց, որ այդ աստիճան արդյունավետ չեն ծախսերը։ Օրինակներ՝ պաշտոնյաների համար ավտոմեքենաների ձեռբերում։
Բայց ֆինանսների նախարարը վստահեցնում է, թե հաջորդ տարի չինովնիկների համար նախատեսված ծախսերը կրճատվելու են։ Կառավարությունը որոշել է 2010-ին զգալի կրճատել, կրկնակի պակասեցնել գործողումների պետական պաշտոնական պատվիրակությունների ընդունելությունների ծախսերը։ Կառավարության նիստին ֆինանսների նախարարին պահանջներ ներկայացրեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Գևորգ Պետրոսյանը, որը բարգավաճ Հայաստանից է։ Նա մասնավորապես հիշեցրեց առանց խնամքի երեխաների նաեւ ծերանոցի խնդիրների մասին։
Հասկանալի է, բայց մենք մի կողմից ասում ենք, որ սոցիալական պետությունը խնդրում է մեկ անգամ որևէ մեկը մեզանից թողեցել 4-րդ հյուրի ծերանոց, ես ամառով այցելեցի իրաց այդ տուալետում մարսում էինք, բայց ձմեր ընդերն ինչ անում, ինչ մարդիկ են ապրում։ Ես չեմ ասում շարակությունների վրա շեշտը դեն, բնական որ դայսով անհնար է։ Խնդրում եմ մի անգամ, այդան կեսօր, երբ ուզեք, երբ որոշեք, մենք գնանք այցելենք։
Ֆինանսների նախարարը բացատրեց, հարցերը դուրս են մնացել ռեսուրսների ցակավության պատճառով։ Հարցի քննարկմանը միջամտեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, հիշեցնելով նույն նախարարության վատնած գումարների մասին։
Երբ որ խոսքը գնում է ֆինանսական միջոցների հատկացման մասին, մենք բոլորս հիշում ենք, թե ինչ ծանր վիճակում են ապրում մեր հայրենակիցները, բայց երբ որ ծախսերն ենք սկսում իրականացնել, ես ինչի մոռանում ենք դրա մասին, որ այդ մարդիկ ծանր վիճակում են ապրում, անօթևան մնացած երեխաների բնակարաններով ապահովելու ծրագիրը 4 տարի ձեր նախարարության կողմից ձգձգվել է, որ եթե դատախազության միջամտությունը չլինի, մենք այդ փողերը չենք վերականգնի։ Ուրեմն միջոցների արդյունավետ օգտագործումը հնարավորություն կստեղծի մեզ նաև այդ խնդիրները լուծելու։
Նախորդ տարիների խոստումը կենսաթոշակների եւ նպաստների շարունակական բարձրացման վերաբերյալ 2010-ին հեռանկար չունի։ Բյուջեն սուղ է, ֆինանսների նախարարի կարծիքով թոշակներն առանց այդ էլ բարձր են։
Խնդրում բավականին բարձր մակարդակի, եւ չնայած ասկերտում են դա հեշտ չի, որտեղ մենք եկամուտների բավականին զգալի նվազում ունենք այս տարի եւ հաջորդ տարի։
Բայց նախատեսում է ավելացնել քաղ ծառայողների աշխատավարձը։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի խոսքով թոշակների փոխարեն քաղ ծառայողների աշխատավարձը բարձրացնելը առնվազն քննադատելի հանգամանք է։ Նա հիշեցրեց այս տարվա 8 ամիսների ցուցանիշները։
Տնտեսական անկման պարագայում շուրջ 8 ամիսների ընթացքում շուրջ 18% տնտեսական անկման պայմաններում միջին ամսական աշխատարձի բարձրացում ունեցանք 12 եւ ավել տոկոսով։ Ընդ որում պետական սեկտորում աշխատարձի աճը կազմել է 18.2%, մասնավորում 7%, ավտորիտարիզմի ուղված միջոցառումների շարքում պետք է դիտարկենք։ Ես վախենում եմ, որ այս բյուջեն շատ ավելի, այսպես, իրենց ախորժակների բավարարելուն ուղված բյուջե, քան մի բյուջե, որը նպաստելու է Հայաստանի տնտեսության այս վիճակից, ծանր վիճակից դուրս գալուն։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան ժամը 6-ին ավարտվեց Երևանի և Կոտայքի մարզի երկու ընտրատարածքներում խորհրդարանի թափուր տեղերի համար պատգամավորների թեկնածուների առաջադրման վերջնաժամկետը։ Երկու ընտրատարածքում էլ քվեարկությունը տեղի է ունենալու դեկտեմբերի 6-ին։ Թեմայի մանրամասները ներկայացնում է Իրինա Հովանեսյանը։
Հակոբ Հակոբյանի և Սասուն Միքայելյանի թափուր մնացած պատգամավորական տեղերի համար Երևանի թիվ 8 և Հրազդանի թիվ 25 ընտրատարածքներում թեկնածուների առաջադրման ժամկետը 3 երեկոյան լրացավ, ինչպես մեզ տեղեկացրեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Աբրամ Բաղչագուլյանը, թիվ 8 ընտրատարածքում առաջադրվել են 3, թիվ 25-ում 4 քաղաքացիներ։ Հակոբ Հակոբյանն իր ընտրատարածքում կրկին առաջադրվել է որպես անկուսակցական։ Նույն ընտրատարածքում Իշխող Հանրապետական կուսակցությունն առաջադրել է հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի դասախոս անկուսակցական Կորյուն Նահապետյանին, 8-րդ ընտրատարածքում 3-րդ թեկնածուն էլ մարքսիստական կուսակցության կուսակցության ղեկավար Դավիթ Հակոբյանն է, ում առաջադրել է իր գլխավորած կուսակցությունը։ Ինչ վերաբերում է Հրազդանի թիվ 25 ընտրատարածքին, այստեղ միայն 1 տեխնացուի առաջադրված կուսակցության կողմից, մյուսները ինքնաառաջադրված անկուսակցականներ են։
Մխիթարությունյանը Մարդավաճ Հայաստան կուսակցությունից, Արթուր Հովանիսյանը, Մհեր Հայրապետյանը եւ Մուշե Հարությունյանը ինքնառաջադրման սկզբունքով։ Ձեռնացումները գրանցման փաստաթղթերը համապատասխան դատարանական հանձնաժողով պետք է ներկայացնեն մինչեւ հոկտեմբերի 22-ը։ Ձեռնացումների գրանցումը կկատարվի հոկտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում եւ նոյեմբերի 2-ից կսկսվի նախնդրական կառուցությունը, որը կդեպի մինչեւ դեկտեմբերի 4-ը։
Հիշեցնեմ, Սասուն Միքայելյանի, Հակոբ Հակոբյանի եւ Միասնիկ Մալխասյանի падգամավորական լիազորությունները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դադարեցրեց ազգային ժողովի արձանագրությունների հիման վրա, ըստ որի падգամավորները հետընտրական իրադարձություններից հետո դատարանի կողմից ազատազրկման դատապարտվելով սահմանադրության 67-րդ հոդվածի համաձայն մեխանիկորեն զրկվել են падգամավորական մանդատներից։ Ներկայում անազատության մեջ գտնվող Սասուն Միքայելյանը հայրենի Հրազդանում թեկնածությունը չի առաջադրել։ Նրա փաստաբան Հովիկ Արսենյանը մեզ փոխանցեց, որ օրենքի համաձայն Միքայելյանը առաջադրվելու իրավասություններ չունի, քանի որ պատիժ է կրում։ Համաներման որոշմամբ ազատ արձակված Միասնիկ Մալխասյանը հնարավորություն չունի առաջադրվել, որովհետև համամասնական ընտրակարգով է ընտրված եղել եւ նրա փոխարեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ արդեն падգամավոր է գրանցվել հանրապետական կուսակցության ընտրական ցուցակի հաջորդ համարը Հովանես Սահակյանը։ Մալխասյանը, որը մտադիր էր բողոքարկել ԿՀ որոշումը, վերջերս մեզ այդ զրույցում նշեց, որ անկախ ամեն ինչից շարունակելու է քաղաքական գործունեությունը։
Նրանով չէր ավարտվում կյանքը, ես արդեն 89-90-ական թվականներից քաղաքականության մեջ եմ, քաղաքական պայքարի մեջ եմ, ես անելիք ունեմ։
Իսկ համաներման որոշմամբ ազատ արձակված Հակոբ Հակոբյանը փաստորեն կրկին է փորձում մանդատ ստանալ։ Հակոբյանն առայժմ հրաժարվում է մեկնաբանել, թե ինչով էր պայմանավորված առաջադրվելու իր որոշումը։ Նրա լիազոր ներկայացուցիչ Մելանի Արուստամյանը մեզ միայն փոխանցեց, որ նախկին падգամավորի համար անակնկալ չի եղել ընտրություններում որպես մրցակից հանրապետականի թեկնածուին տեսնելը։ Ինչ վերաբերում է 8-րդ ընտրատարածքում առաջադրված մյուս թեկնածուին, մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանին, իր առաջադրման իմաստը նա մեզ այսպես բացատրեց.
Քաղաքական գործամոլին շուկ տվողը դա մանդատն է, քաղաքական գործին շուկ տվողը նրա քաղաքական միտքն է։ Ահա այս երկու իրարամերժ կատեգորիաները դուրս են եկել այսօր պայքարին։ Բացարձակ զրո կապիտալով ես մտնում եմ քաղաքական պայքար։
Դավիթ Հակոբյանին հիշեցրեցինք, որ падգամավորության թեկնածու գրանցվելու համար նախընտրական գրավիչապը 1 միլիոն դրամ է կազմում։
Ուրեմն ինտերվյուն ավարտված է մերկանտիլիզմը ֆինանսական, թողնենք երկրորդ էտապին, երբ որ ես կհայթայթեմ դա, դուք կարող եք արդեն ինձ հարցնել, պարոն Հակոբյան, ինչպես հայթայթեցիք։
Ինչ վերաբերում է ամսվա սկզբին մանդատներից հրաժարված մյուս երկու падգամավորներին, Ռաֆի Հովանիսյանին եւ Խաչատուր Սուկյասյանին, եթե մինչեւ սեպտեմբերի 30-ը նրանք հետ չվերցնեն մանդատներից հրաժարվելու դիմումները, ապա խորհրդարանի արձանագրությունների հիման վրա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը падգամավոր կգրանցի ժառանգության համամասնական ցուցակի հաջորդ թեկնածուին, իսկ մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված Խաչատուր Սուկյասյանի ընտրատարածքում կհայտարարվեն նոր ընտրություններ։ Իդեպ մամուլում վերջին օրերին շրջանառվում են տեղեկություններ, որ Ռաֆի Հովանիսյանը հնարավոր է այսօրերին հետ վերցնի դիմումը եւ մնա падգամավոր, որպեսզի ժառանգության վարչությունից հեռացված Մովսես Արիստագեսյանը համամասնական ցուցակով չզբաղեցնի իր տեղը։ Խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը այսօր հստակ չի պատասխանել, Հովանիսյանը նման մտադրություն ունի, թե ոչ։ Նրա արձագանքը հետեւյալն է եղել.
Որոշ լրատվամիջոցներ իրենք լուր են պատրաստել, լուր են ստեղծել, այդ լուրը տարածվել է եւ ես ցանկություն չունեմ մեկնաբանելու։ Որևէ մեկը չի կարող խոսել Ռաֆի Հովանիսյանի անունից, որովհետեւ իր որոշումը անձնական որոշում է, Ռաֆի Հովանիսյանը հոկտեմբեր 1-ին ինքը անձամբ կներկայացնի բոլոր հարցերը։
Խաչատուր Սուկյասյանի մամուլի խոսնակ Աննա Մկրտչյանը մեզ այդ զրույցում տեղեկացրեց, որ Սուկյասյանը մանդատը վայր տնելու դիմումը հետ չի վերցնի։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ մի քանի ամիս առաջ փաստահավաք խմբի խումբը դադարեցրեց իր գործունեությունը եւ հավաքած նյութերն էլ փաստաթղթերը հանձնեցին ժամանակավոր հանձնաժողովին, խմբի անդիմադիր անդամները իրենց զեկույցները սկսեցին հրապարակել եւ ներկայացնել հանրությանը։ Սեպտեմբերի կեսերին էլ խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը հրապարակեց իր զեկույցը։ Հանձնաժողովի լիա իրավ անդամներից հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ստորագրել էր փաստաթուղթը հատուկ կարծիք ներկայացնելով։ Իսկ դիտորդի կարգավիճակով երկու անդիմադիր անդամներ, ԱԺՄ-ական Արտավազդ Վարդանյանը և նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանը չէին ստորագրել զեկույցը։ Այսօր Արամ Կարապետյանը լրագրողներին է ներկայացրել իր սեփական զեկույցը, որն ըստ նրա ուղարկվել է նաև Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին։ Մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար մարտի 1-2 իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամներից Արամ Կարապետյանը, ով չէր ստորագրել հանձնաժողովի ներկայացրած եզրակացության տակ, ներկայացրեց իր սեփական եզրակացությունը։ Այն Կարապետյանի պնդմամբ հիմնված է միայն հանձնաժողովի ներկայացրած պաշտոնական փաստերի և փաստաթղթերի վրա և անդրադառնում է մարտի 1-2 դեպքերին։ Մահվան հանգամանքներին եզրակացության մեջ անդրադարձ չկա, դրանք առանձին եզրակացությամբ կհրապարակվեն ավելի ուշ։ Իսկ այս եզրակացությունը Արամ Կարապետյանը հրապարակում է, քանի որ խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացությունը իր բնորոշմամբ այտորվա իրադարձությունների վերաբերյալ իշխանական վարկածն է արտահայտում։
Անձամբ իմ կարծիքն է, որ եզրակացությունը, որը գրվել է նախագահականում և դատախազությունը։
Մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական արդեն նախկին ժամանակավոր հանձնաժողովի ղեկավար Սամվել Նիկոյանը արձագանքելով Արամ Կարապետյանի պնդմանն ասաց, թե
ինչ որ մեկը մի բան է ասում, բա Արամ ինչ պետք է ասի։ Արամ Կարապետյան, ես դες ինչ պետք է ասի։ Նա պետք է ասի, որ այո, այնտեղ հանձնաժողովն է գրել, ես էլ մասնակցել եմ այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին եւ այնտեղ ամեն ինչ ճիշտ է։ Այդպեսի բան կարող է ասել Արամ Կարապետյանը։ Չի կարող ասել, որովհետեւ հայ իրականության մեջ ասում է, եթե դու անդիմադիր ես ուզում Երևան, հա, դու պետք է ամեն ինչը մերժես։
Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովն իր վերջնական եզրակացության մեջ նշել է, որ ոստիկանների կողմից կիրառված ուժը ընդհանուր առմամբ իրավաչափ է եղել։ Այս եզրակացության հետ համաձայն չէ Արամ Կարապետյանը, ով իր եզրակացության մեջ նշել է, որ ազատության հրապարակից հայտնաբերված եւ մի քանի օր շարունակ հեռուստատեսությամբ ցուցադրվող զենք ու զինամթերքը ցուցարարներին պատկանելու վերաբերյալ որևէ ապացույց չի գտնվել, իսկ ոստիկանները ոչ իրավաչափ ուժ են կիրառել։
Ոստիկանությունը առանց զգուշացման ուղղակիորեն հարձակվել է ցուցարարների վրա, բռնի ուժի գործադրման ցրելու նրանց։ Ինչից ենք մենք անում այս եզրակացությունը։ Ոստիկանությունը այդպես էլ չտրամադրեց օպերացիայի տեսագրության ամբողջական պատճենը, որտեղից կերևա, թե ինչպես է սկսվել սույն օպերացիան։ Ոստիկանական գործողությունների անօրինական փաստերի արտահայտության մասին է վկայում նաև այն, որ ոստիկանությունը խլել և ապա փչացրել է լրագրողների տեսանյութերը։
Սամվել Նիկոյանը հաստատեց, որ այո, իրենք էլ հանձնաժողովի եզրակացության մեջ խիստ գնահատականներ տվել են և նշել են, որ ոստիկանները հանցագործություն են կատարել, երբ խլել են լրագրողների տեսախցիկները։ Պարզապես պետք է գտնել այդ ոստիկաններին, հավելեց Նիկոյանը։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանների կողմից առանց զգուշացման հարձակման տնդումներին, Նիկոյանն առարկեց, թե մարտի 1-ից առաջ չարտոնված ցույցերի ողջ ընթացքում ոստիկանությունը զգուշացրել է ցուցարարներին ծրվել։
Ոստիկանությունը իհարկե պետք է զուտ օրենքի տարի համաձայն պետք է ասել, ձեզ տալիս եմ 5 րոպե ժամանակ, բայց դուք կարծում եք, որ ցուցարարները ուզում են գնային տուն ծրվի եւ դրա համար ժամանակ չկա։
Արամ Կարապետյանի ներկայացրած եզրակացության համաձայն մեջբերում եմ իշխանությունների իրագործած դաժան օպերացիան դարձավ հետագավող պերգական իրադարձությունների հիմնական պատճառներից մեկը։
Իրականում ոչ մի ցուցադար ընդհանրապես հրազեն եւ ռազմամթեր չի ունեցել, իսկ դրանց արգալավումը ուղղակի վատ կազմակերպված շոու էր։
Որն է եղել ոստիկանների կողմից ուժի կիրառման պատճառը, ով է այդ օրը հրահանգներ տվել Արամ Կարապետյանը նաեւ այս հարցերին է անդրադառնում։ Նա նշում է, որ հանձնաժողովը այդպես էլ չի կարողացել հստակ պարզաբանումներ տալ, թե ինչու է մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում ներկա եղել Ռոբերտ Քոչարյանի պահակազորի պետ Գեորգի Սարկիսյանը։ Այստեղից կարելի է ենթադրել, որ Սարկիսյանը հանդիսացել է 2008 թվականի մարտի 1-ի առավոտյան իրագործվող հատուկ օպերացիայի իրական ղեկավարը, նշված է եզրակացության մեջ։ Հանձնաժողովը նաև չի ապահովել այդ օրը որոշումների կայացման համար պատասխանատու անձանց՝ Ռոբերտ Քոչարյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Աղվան Հովսեփյանի, Գորի Հակոբյանի եւ այլոց ներկայությունը հանձնաժողովում պարզաբանումներ ստանալու նպատակով։ Իսկ որ այդ օրը հրահանգները տրվել են նախագահական նստավայրում գործող շտաբից, Արամ Կարապետյանը կասկածից վեր է համարում։
Մեր կարծիքով այդ հրահանգը եկել է ոչ ֆորմալ շտաբից, որը գործել է Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ, որը եւս ապացուցում է իրենց իսկ տված տվյալներով, որովհետեւ ժամը 20-ից սկսած են այդ ամենը կիրառել։ Մինչև այդ որևէ մահացու դեպք չի եղել։ Այսինքն մի պահից սկսած երևում է, որ հրահանգ է եղել կրակել ժողովրդի վրա։
Սամվել Նիկոյանը համաձայնեց, որ այո, ոստիկանությունը այդ օրը պարբերաբար զեկուցել է բարձրագույն ղեկավարությանը եւ որ երկրում կատարվող յուրաքանչյուր իրադարձության համար պատասխանատու են իշխանությունները։ Հարցի Սամվել Նիկոյանին ըստ էության, թե ձեր հանձնաժողովի եզրակացությունը եւ թե այդ եզրակացության տակ չստորագրած ու իր սեփական եզրակացությունն այսօր ներկայացած Արամ Կարապետյանը նույն փաստերի վրա են հիմնվում, ինչը ինքներդ չեք երկում, որն է պատճառը, որ երկու եզրակացություններում հնչեցված շեշտադրումներն այդքան տարբեր են։
միտինգում հնչեցվող ելույթի մակարդակը, սա զեկույթ չէ։ Ուզում եք, որ ինչ որ ասենք միտինգային մտքեր, ես դնեմ հանձնաժողովի զեկույցի հետ նույն հարթության մեջ քննարկեմ, դուք դա եք ուզում ինձանից։
Արամ Կարապետյանն իր եզրակացությունը ուղարկելու է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին։
Ես կողջունեմ նման տիպի փաստաթղթերը ուղարկեն Եվրոխորհուրդ, և ես կուզենայի, որ Եվրոխորհուրդը ունենա նման տիպի փաստաթղթեր, և որպեսզի կարողանար հանձնաժողովի իրական աշխատանքը գնահատել միտինգային ճառից։ Վերջ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն, որ միջազգային տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները էական ազդեցություն ունեցան Հայաստանի տնտեսության վրա, դրա մասին շատ է խոսվել, բազմիցս եղել են տնտեսագետների մեկնաբանություններ, բայց հիմա այլ աշխարհում տեղի ունեցող կլիմայական փոփոխություններն են Հայաստանում լուրջ ազդեցություն թողնում։ Այս գիշեր երկրի հյուսիսային մարզերում ձյուն է տեղացել։ Անձյուն ձմեր տեսել էինք, բայց որ աշնան սկզբին ձյուն գա, չէինք տեսել, ասում էին գյումրեցիները իմ գործընկերոջն այսօր։ Իսկ ինչ հետևանքներ կունենան եղանակային փոփոխությունները Հայաստանի տնտեսության վրա, ինչ վնասներ կկրի հայ գյուղացին, արդյոք լարված և պահպանողական բյուջե ունեցող երկիրը կարողանա սատարել գյուղացուն և փոխհատուցել նրա կրած վնասները։ Սաթենիկ Վանցյանն է փորձել գտնել այս հարցերի պատասխանները։
Օդերևութաբանները կանխատեսել էին, որ օդի ջերմաստիճանը նվազելու է, բայց որ զրոյից ցածր ու նաև ձյան առատ տեղում է լինելու, դա անսպասելի էր։ Սեպտեմբերի 28-ը կհիշվի որպես աշնան ամենացուրտ օրը։
54 տարեկան եմ, չեմ տեսել սեպտեմբերին ձյուն գա։ Չեմ հիշում, չի եղել այդպես։ Ճիշտ է, տեսել եմ ձմեռն առանցյան, բայց սեպտեմբերին ձյուն չեմ տեսել։
Ես 70 տարեկան եմ, աղջիկ ջան, այսպես բան չէի տեսել։ Ծառել եմ, թողամ գա։ Սիգիշ նշան է, ես գիտեմ, որ աշխարհ վերջն է, կամ բան գիտեմ։
Ես չեմ հիշում։
Սեպտեմբերին ձյուն գա։
Չեմ հիշում, ես բան երևի չէ եղել։ Առաջի անգամ ես զրուցում էինք մեր բարեկամների հետ, նրանք էլ չեն հիշում, որ սեպտեմբերին ձյուն գա։ Դե անոմալիա է, լրացնեն, ասում են, պրիրոդնե անոմալիա, բոլոր տեղերը եղանակը փոխվել է։
Շիրակի մարզի հիդրոմետ ծառայության պետ Հերմես Թադևոսյանը նշեց, որ սեպտեմբերին ձյան տեղում եղել է մեկել ուղիղ 50 տարի առաջ։
Սեպտեմբեր ամսին 59 թվականին եղել շատ ցուրտ։ Նու ձյան տեսքով եղել է տեղումներս եւ հալվել է, բայց վերջի տասնորյակը միշտ գրանցվել են բացական ջերմաշյաների 59 թվականին, ուղիղ 50 տարի առաջ։
Դե ձյան քալը իարգի վերջի 50 տարվա ընթացքում կարող է չեր եղել նման բան։
Ամնացածը չեմ ասիքանալ,
որ այս գիշեր ամնացածը ջերմաշյանը գրանցվել է Աշոցքում -4.5, Գյումրիում եղել է 0, Համասյայում 2, նույն մինուս, բոլորը մինուս է։ Սա կապված էր Սևծովի տարածաշրջանից ցիկլոնի ներկուժման հետ, կտրուկ սառը հոսանքներ բերեց հետը, և ջերմաշյան նվազեց տեղումների հետ միասին։ Այն այս տեղումները եսօր վաղը կպապանվի մինչև ամսի 29-ի երեկոյան, ամսի 30-ից արդեն դիտվի առանց տեղումներ եղանակ։
Արդյոք տեղացած ձյունն ու զրոյից ցածր ջերմաստիճանը մարզի գյուղատնտեսությանը վնասներ է հասցրել։ Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանի հետ զրուցենք հեռախոսով։
Ընդհանուր վտանգը կլինի այսօրվա գիշերվա ջերմաստանի կտրուկ նվազեցման հետևանքով։
Աշոցքում -4.5, Ամասիայում -2, այսօր արդեն գրանցվել է։
Գիշերը գրանցվել է, բայց ուրեմն այդ մասը մենք ունենք ինտենսիվ գյուղատնտեսություն, եթե ջերմաստիճանը 0 աստիճանից ցածր լինի, բնականաբար մենք ունենանք վնասներ։
Ես հիդրոմետ ծառայությունից տեղեկություն ունեմ, որ այս գիշեր ևս սպասվում է գրեթե նույն ջերմաստիճանը, ինչ եղել է նախորդ գիշեր, այսինքն նորից տեղումներ են։
Ասաշյան, եթե այսօր գիշեր ասում եմ, եթե -0-ի զրոյից ներքև վնաս կունենամ։
Իսկ ցրտահարության հետ կապված ունեք ինֆորմացիա, կա նահազանգ գյուղերից որ բերք։
Առաջին նահազանգը չունենք, այս հիդրոմետի տվյալների ամենադժվարը այսօր գիշերը եղելու։
Օդի ցածր ջերմաստիճան դիտարկվել է ողջ հանրապետությունում։ Շիրակի մարզից բացի ձյան տեղումներ եղել են նաև Լոռու մարզում։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում դառնանք մշակութային թեմաներին։ Ունի արդյոք ապագա արվեստի քննադատությունը աշխարհում և Հայաստանում։ Այս թեմայի շուրջ միջազգային քննարկում է կազմակերպում Երևանում, ու նաև Մոսկվայում է Երևանում է մոսկովյան հայ-ռուսական թատրոնի հյուրախաղերը։ Մշակութային խճանկար ներկայացնում է Գայանե Դանելյանը։
Մոտ 5 տարի առաջ ստեղծվեց արվեստի քննադատների միջազգային ասոցիացիայի 67-րդ հայաստանյան մասնաճյուղը, արվեստի քննադատների ազգային ասոցիացիան, որը միակն է մեր տարածաշրջանում եւ որը հիմնադրումից 6 ամիս անց հրավիրեց միջազգային առաջին համաժողովը, եւ ահա վաղը Էրեբունի հյուրանոցում կսկսվի արվեստի քննադատների ազգային ասոցիացիայի արդեն երկրորդ երկօրյա համաժողովը, որը շատ հետաքրքիր խորագիր ունի անցյալի եւ ներկայի միջև, արդյոք արվեստի քննադատությունը ապագա ունի ապատարածական նացված համատեքստերում։ Ահա այս խորագրի ներքո վաղներ աշխատանքները կսկսի համաժողովը, որին մասնակցելու են արվեստաբաններ ամենատարբեր երկրներից՝ Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից, Իսրայելից, Լեհաստանից, Վրաստանից, Իրանից եւ Լիբանանից։ Դա իսկ այսօր էլ Նովոստի մամուլի կենտրոնում ասուլիսի են եկել համաժողովի կազմակերպիչներից արվեստի քննադատների ազգային ասոցիացիայի նախագահ Նազարեթ Կարոյանը եւ ժամանակակից արվեստի ռուս-հայտնի քննադատ Եկատերինա Ձյոգիցը, ովքեր նախ խոսեցին համաժողովի, ապա եւ առհասարակ այսօր ժամանակակից արվեստի քննադատության խնդիրներ մասին։ Նազարեթ Կարոյանի խոսքով քննադատությունը առհասարակ, այդ թվում եւ արվեստի քննադատությունը բնականաբար եվրոպական ռացիոնալիստական մտքի արգասիք է եւ այսօր սակայն այն ճգնաժամ է ապրում ու ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ աշխարհում։
Եվ դա կապված է մեծ փոփոխությունների հետ, որ աշխարհը ենթարկվեց վերջին 50 տարիներին, երբ աշխարհը հրաժարվեց պրոգրեսիստական մտքի գաղափարներից, աշխարհը մի երջանիկ, այսպես ասած, հանգրվանի բերելու առաջադիմության շնորհիվ հասնելու ինչ որ մի հանգրվանի։ 50-60-ական թվականներին աշխարհը հրաժարվեց դրանից, պատճառները բազմաթիվ էին, 20-րդ դարի բոլոր ողբերգություններն էին այդ մտածողության հիման վրա կառուցված։ Եվ մենք սկսեցինք ապրել մի աշխարհում, որտեղ որ չկա առաջընթաց, բայց կա միայն ուրեմն աշխարհագրություն։
Դեսք աշխարհագրական առումով գոնե մենք հայրս դժգոհելու տեղ չունենք, աշխարհով մեկ են սփռված հայկական համայնքները, որոնցից ամենախոշորը Ռուսաստանում է, եւ ահա այսօրերին Երևանում է, եւ երեք իր առաջին բեմադրությամբ Մոսկվայի տանը հանդես եկավ 7 տարի առաջ Մոսկվայում հիմնադրված հայկական թատրոնը, որն այդպես էլ կոչվում է Մոսկվայի հայկական թատրոն, եւ որի երիտասարդական ղեկավար Սլավա Ստեփանյանը կրկին Նովոստի մամուլի սրահում այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ խոսեց ոչ միայն թատերախմբի Երևանյան հյուրախաղերի, այլև թատրոնի հիմնադրման նպատակների մասին, շեշտելով, որ այսօր արդեն 25 հոգանոց թատերախումբը, որի կազմում են ոչ միայն հայ, այլ նաև ալազգի դերասաններ, ռուսներ, ուկրաինացիներ, բելարուսներ, նույնիսկ ալաններ, շաբաթական 3 ներկայացում հայերեն եւ ռուսերեն ներկայացումներ տալով նպատակ ունի ոչ միայն մոսկովյան հայ հանդիսատեսին պիեսներ մատուցել, այլև մեր մշակույթն ու պատմությունը ներկայացնել առանձնակ ռուս հանդիսատեսին։
Գիտեք ինչ ասած հաճախ նաև հարցնում, ինչի հայկական թատրոնը նաև ռուսերեն է խաղում։ Ես բացասեն ասում եմ, որ սա հայ ռուսական թատրոն է, և մեր թատրոնի համար առաջին նպատակներից մեկը հայ մշակույթը, հայ արվեստը մատուցելը։ Անցյալի մենք վերամատեցինք ոտքի դատարանն է գալիս, վերանվանեցինք դատը, շարնակում է Պերզիտունցյանի, որի մեջ մեծ հաճույքով եկան և մեր թատրոնի ներկայացման մեջ աշխատեցին Ռուսաստանի լավագույն դերասանական ուժերը, բարի զգուն իմաստով լավագույն։
Դեսք այստեղ Երևանում Մոսկվայի հայկական թատրոնը հյուրախաղերի է ժամանել Մոսկվայի տան հրավերով և Մոսկվայի հայ մշակույթի հիմնադրամի աջակցությամբ։
Վերջապես Հայաստանն է հյուրախաղերի ծրագիրը ներկայացնում ենք Երևանում 3 և այսօր Գևոր Տերալիսանյան ուխտագնացություն Սուրբ Թելետ կամ Վայ-վայ կամ իսկը հայկական վոյաժ, և երկրորդ գործը ռուս ժամանակակից դրամատուրգի գործը Ալեքսեյ Ռիմով պայեդինակ ռուս-չեչենական պատերազմի վերաբերող, որը մենք խաղալու ենք քանաքերում ռուսական զորապանակի համար։
7 տարի առաջ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատանը, որպես դեսպանատան թատերախումբ հիմնադրված Մոսկվայի հայկական թատրոնը, դեռ չունի իր շենքը Մոսկվայում։ Այժմ իր բեմադրությունները վարձակալած տարբեր սրահներում է ներկայացնում, բայց հույս ունեն, որ ի վերջո իրենք էլ սեփական տանիքը կունենան։ Ավելացնենք, որ թատրոնի գերուսական ղեկավար Սլավա Սարգսյանը ավարտել է Երևանի թատերական ինստիտուտի նախ դերասանական, ապա ռեժիսորական բաժինը, որից հետո 19 տարի աշխատել է Թբիլիսիի հայկական դրամատիկական թատրոնում, մինչև 2001 թվականը, հետո ինչ-ինչ պատճառներով փոխադրվել Մոսկվա և Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սմբատյանի աջակցությամբ բացել է այս թատրոնը, Մոսկվայի հայկական թատրոնը։
Այսինքն սա առաջին աշխարհում առաջին և միակ դեսպանատան թատրոնն է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, ծրագիրը ձեր ուշադրությանը ներկայացրեց Կարինե Քալանթարյանը։ Հետևեք իրադարձությունների զարգացմանը մեր ինտերնետային էջի միջոցով, իսկ ռադիոյեթերում կհանդիպենք վաղն առավոտյան։ Առայժմ